Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny COVID-19 Mardy günne ortaça 30 adam ölýär. Spahanalar karantin zoraklaryna urulýar. Gribe garşy dermanlar talýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabat bagyşlamaýar. TDS türkmen diýminiň aktivistiň işine gatşanlygyny aýdýar. Madarlar tekiz bolmaly. Ölüm köpelen wagtyny Türkmenistanyna zalimi goýunça täze talap giýrilýär. Aşlyk näme ýedirmez. Türkmenistanyňky kredit. Suw joşmasyndan ziyan çeken Niskovotnyň ýaşaýjylary wagtlaýyn çatmalarda ýaşaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýişligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny hem COVID-19 Mardy günne ortaça 30 adam ölýär. Spahanalar karantin zoraklaryna urulýar. Gribe garşy dermanlar talýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşlyk näme ýedirmez, Türkmenistanyňky kredit. Aşgabat bagyşlamaýar, TDS türkmen diýminiň aktivistiň işine gatşanlygyny aýdýar. Türkmen başlygy wagtyna ýene täze başlyk gönderildi. Tölöksüz diýen zalyan işçileriň ýagdaýy belli bolmady. Suw joşmasyndan ziyan çeken Niskovotnyň ýaşaýjylary wagtlaýyn çatmalarda ýaşaýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp diňlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 29-njy hepde diýen atlan çap edilen foto sergimiz çekýär. Adat adalga, piket, mitini we demonstrasiýa. Abasada türkmen aktivistleri protest geçirdi. Bütünlüğe sağlık kurumasından düşünülür soradılar. Türkmen aktivistler Washington'a bir günde 3 saat çıkış tayyarlayar diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız COVID-19 Mardı günlü ortası 30 adam ölüyor. Spahanalar karantin zoraklarına uğurluyor. Gribe karşı dermanlar ıtalıyor. Türkmen vanıkları iktisadiyetin özgörüşlüğü tayyar değerliğini korkuyor. Hatabat, Abasanın resmileri Rusya tarafından korulanlayan web saytların koronavirus varada neye doğru maglumatları yayra diyanlığına aydiyarlar diyen atlan çap edilen havarlara okucularımız reaksiya bildiriptirler. Hormatly dinleyiciler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryna ses goşup, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň zemini inni 10 günden gowrak wagt däri Istanbulyň deportasiýa lagerinde saklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowanyň işi baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň olar hem habar berişi ýaly Türkiýede 9 ýyldan gowrak wagt däri bozgunlyk ýagdaýyna ýaşan Taganowanyň bozgunlyk baradaky arzasy kabul edilmeýär. Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketi bu işi öz aklawçylaryna tawsyranlygyny habar berdi. Dursultan Taganow 19-njy ýylda türkmen aktivistleriniň Türkmenistanyňky koronavirus aladalary, türkmen häkimetleriniň ýurtdaky keselçilik barada dogry maglumat bermezligine garşy protest bildirmek üçin gurulan demonstrasiýasyna Istanbul polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Ýöne bir iş soňra Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň liderleriniň biri Murat Gurbanowyň tasdiklemegine görä Türkmenistanyň gatnaşmagy bilen siýasy mesele aýlandy. Emma türkmen häkimetleri bu aýdylýany ne tasdikleýär ne de inkar edýär. Bellemeleri türkmen aktivisti uzak yıllar bozgunluk ýagdaýyna ýaşanlygyna garamazdan adam gaçakçylygyna garşy göresiň halkara günni 30-njy ýuly bozgunluk lagerine hoş habary garaşyp geçirdi. Murat Gurbanow türk häkimetleriniň onu boşatmagy en çemegedek wada berenligini hem sözüne goşdy. Aktivistleriň aýtmaklaryna görä Türkiýanyň Istanbul şäherinde 19-njy ýylda gurulan protest aksiýasy türkmen häkimetleriniň gatnaşmagy netijesinde dargadyldy. Ýöne muňa garamazdan daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri Türkmenistanyň koronavirus aladalaryny ünsiz çekmek tagallalaryny dowam etdirýärler we şeýle çäri 29-njy ýylda Istanbuldaky dol basa bermedik protest çäresinden 10 gün soň Abasanyň paýtagty Washingtonyna hem geçirildi. Tiýinçiler bu protestde galdyrylan şygarlaryň edilen çağırışların ve berlin maglumatların olalkı protestler döwründäkiden hem caýdar we yerlikli bolanlygyny berýärler. Protestler hil taýdan barhak kämilleşýär diýip adyny aýdylmalygyny soran Ýewropol türkmen aýtdy. Dursultan Tağan ve Oral Türkmenistan'ın rehmet migrasiyasına çıkan 10 minler çın açarın dine biri olan olsa innol haksızlığa karşı görüşün simbol ne urlu deyip 60 yaşında filolog sözünü devam ettirdi. Biz onun gelecek kıkvalının ne hil olacağı varı da kavarı her gün karışıyarız. Eğer ol Türkmenistan'a deportasi edilse köp adamın göğün çökör. Sebebi Aşgabat aktivistleri bağışlamayar deyip Ýewropol türkmen aýtdy. Täzelikde döredilen halk hereketiniň ökili Murat Gurbanowyň kärdeşim Sehra bilen telefon söhbetdeşliginiň aýtmagyna görä, Dursultan Taganowa Istanbulda 19-njy ýylda saklanyp 20-nji ýylda gysganmaz karar kabul edilip deportasiýa lagerine geçirildi. Oppozisiýadaky syýasatçynyň deportasiýa lagerine saklanylan aktivisti azatlyga çykarma ugruny edilýän işler barada beren gurrugyny bir az gyýyp galdyp mümkin bolugyça dogrulygyny eşitdirmäge çalyşýar. Bu söhbetdeşlik 30-njy ýylda geçirildi.
Tagal we Dursultan 19-ny tutuk edildi, 20-sini eýýäm deportasiýa boýunça reşeni kabul edildi 20-sini. Şonuň üçin uly ýal çat edilýän zatlar dine presiňden hökümetiň basyş üstünden edildi. Şonuň üçin şu meselelerini Raşit Meredow ministerstwonyň sanjyň Türkmenistany basyş edip durýan türk döwletine. Şonuň üçin bu politik reşenie boldy. Indi biz näme etdik şoňa? Biz polisiýada şoň derňe mesele twady, o adwokat berip sud ýazyp ýapdy bol işi. Şo ýerde polisiýada Taganowa hiç hili, ýani klienatçylyk iş etmez diýip şu mesele ýapyldy. Görülen ok sebäbi konsulstan arzasy Şulo cinayet iş ettiler. Bizi fizik taraftarını vuracak oldular. İşletmeyene vermediler. Konstitusiyaya karşı, prezidente karşı bunları hareket ediyorlar. Dönük, eğilip, eğilip, bir topar bulmayacaklar. Olur suud edildi. Şulo oradan hiç şeyli patrojeni bulmadı. Beylik mesele. Biz suudu verdik yani migrasyonlu surbanın departat sakınma. Şu suudu verdik. Olurun 27'sinden beri 15 yılın içinde cevap vermedi şulo. Borçlu. Ol mümkün şuun cevap verir. Mümkün iertir. Mümkün bilisi yok. Yöne şunun borç hakkındaki borcu yani kanuni sahtına 15 yılın içinde cevap vermeli. Praktikada şu bir günü cevap veriliyor. Bir gün, iki gün, altı ise üç gün. Praktikada. Yöne bu iş politik olan son, o tarafta Meredow, yani Raşit Meredow, Türk biznesmenler ölen işlerin olan son, biz strogo kanuni sahtına gitmeli olduk. Şunun için bize iertir bir gün boşalır deyip her gün ayyalar. Ama bizim inanımda yok. Biz hukuk koruyan bütün dünya edarları denemi işleyen bir tarafta. Spesial dakvaçık ve pravam çılayka uğundan işleyen ben. Onun dışından Avrupa'daki pravzaşitin organizasyonlarından işleyen. Bunlar biz eyyem tayar. Eğer de şu yerde deportasiya neticesi çıkarılsa 24 saatin içinde Strasbourg suuttu. Suud edip şunu yatırıp biliyor. Strasbourg suudun yankı kararları ol bütün dünya hukuk koruyan adam hukukunu koruyan adam insan hukukunu koruyan suud ol suudun neticeleri kararları hem yankı Avrupa'ya yiyen ya Avrupa suudları ile gol çeken hükümetleri hükman suratta göz alınıp edilmeli. Şunun için şu Strasbourg suud 24 saattir şeyini çıkarak biz getirin dokumentini deyip bir de haş ediyor. Şol reşeni bolunu Türkiye devletini ştraf ederler sebebi yankı. Bir topar narşeniyara gidip tur adam hukukları boyunca ve şol reşeniyasını su nime verip onu çıkarar. O yerde problem yok. Başka burada şolun yankı bozkun alma boyunca. Biz o taraftan işlep dur. Şolun arzasını şunkunu Türkiye devleti alın ok. Yön alın ok. Seyirin oğum alın oğum. Şunu inni yankı yürüdük taydan poştan üstü bilen önüne gol çektirip yiyecek oktuz. Yönü biz onu hükman alır. Sebebi o yerde alınmasa yeni sağdır suğuda gidip şöyle başka bir şeyine çıkarır. O bozkun almalı sebebi o politik iş bu yerde hükümet tarafından, konsulsa tarafından, ministerstwo stanziýal tarafından şu iş yani baskınçı ediliyor ve şu Taganowanyň hukuklar bozuluyor. Yani şu günlü biz şu kararlar araşıyoruz. Migrasyonu surban kararını araşıyoruz. O yapık sur yani içinde oluyor. Hem tarafların arzalarını yığınıp içinde oluyor. Şu neticesi boyunca biz şu advokatımın neticesini Allah'ın oluyor kararı. Eğer de şu yok olsa biz onu statüs tuğdu. Onun bir formülyarı katansak biz öğrenmeyeyim advokatların derdi. Şunu sağlı verirse şunu yatırırız. Ya o bir kanun zaten. Yani şunku ne yağdaylar şeydi. Şuniyeti yine düğün karıştık öğlenden sonra çıkarmadılar. Çıkarmadılar. Mesela şimdi deport olan yağdayında da bu gizli deport etkilen oklar sebebi ona mümkünçlük yok. A, bu için deport olan yağdayında da muğa yankı dil hat ile koy veriyorlar. Onun meşhur için ne? Siz şu yankı Türkiye'ni öz pulumuz ile öz seyişlerimiz ile yankı gitmeli Türkiye'den. Şu yağdayda biz şu suğu da verdik. Başka taraftan biz şunu humanitar vizesini almağına çekilişi doğru. Humanitar vizesini almağına hiçbir problem yok. Onu 6 aylık veriliyor. Bizim herhalde maksadımız şunu departatadan saklamak. İkinci iş humanitar vize almak. Üçüncü iş bozkunu almak. Üçü tam birden gidip doğru herhalde.
Şimdi birce sonra onu herhalde kıvattı Taganova tutsulukta saklanıyor ve siz Türkiye'nin migrasya kulluğunun karar çıkarmağına karışacağınız. Doğru düşünün.
Doğru. O tutsulukta değil de departasyonu lagerde saklanıyor. O tutsulukta değil yani, departasyonu etmek adamların vaktiyince saklanmak yeri. Onu tutsak deyip onu yankı kabinete saklanan okları eline naruştuk edin okları. Yani umumu şöyle de var 20 tane Türkmen var onların başka. Onun ıkbal bize belli değil, kimdeğin belli değil, bize hiç bir malumat yok.
Beyanat siz çap ettiniz mi ya da başka bir yerde beyanat çap edildi mi?
Şu tema vardı hiç yerde informasyon yok. Ben onu telegram çattı günlü. Yankı presliyiz ediyen, yankı informasyon ediyen. Bununla 20'den son, ben telegram çağırdı, yürütü bir çağırdımız var. Açık çağırdı, meeting 19.07.2020, cevaplar deyip. Şu çağırdı, ben her yere çıkış ediyen, her gün sonunda çıkış ediyen advokatlar işliye. Türkiye'de hukuksuz advokatlar, pravzaşitin advokatlar işliye, Avrupa'da, Amerika'da. Şurada cemleyip, yankı hem soruları günün duyumuna işleyip, sonunda cemleyip, hemmesini analiz edip ben cevap veriyen şöyle. Yönel ben cevap veriyen edilecek işler boyunca değil de edilen işler boyunca. Edilecek işleri önünden açsam bizi şu Türk Mesa'nın konsolosu, pasolosu çağırtımızda oturup bunu seyredip bize karşı bırak ettiriyorlar. Onun için yürüyüşlerle ne mettik? Şu avukatlarla edilecek işleri aydan yok. Yönel edilen işler aydan. Neticeli olan işler aydan.
Hormatlı dinleyiciler, Murat Kurban filan 30. yılda geçirilen Söhbet Döşlüğü dinlediniz. Söhbet Döşlüğü'nün devamını eşitişiniz yali, Kurbanov Hedir İstanbul'un deportasiya lagerine Taganova'dan başka yeni 20'den uğrak Türkmen sahanlığının saklanayanlığına etti. Adatlı radyosu Türkiye'nin deportasiya lagerlerine saklanayan beyleki Türkmen migrantları hakkında hem mağlumat gözleyer ve eğer de havarlı adamlar bu arada mağlumat verseler biz onların şahsiyetlerinin gizliğin saklanacaktığını kefillenir yarız. Tecrübeden məlum olşayali Türkmen hükümeti yurttaki işsizlik korrupsiya zararlı maskalasını ekləyip bilmən ya oku hünər gözlüğünü dasarı yurtlara gidin ve sol yerlerde qalan arayatları vardı. Dasarı yurtlarda qiyin yağdaya düşen Türkmen sahanlar haqqında hiç bir mağlumat çap etmiyar. Muna derek qarasız neşirlerde çıkan mağlumatları var. Türkmen hakimiyetleri yurt içinde de, yurt dışında da öd arayatlarını iyilerlemek, korkulup saklamak ya vaqtlayın susturmak. Dasarı yurt rayatlığını alan Türkmenleri ağla tutmak tagarlalar ne diyar? Adım kasakçılığına karşı halkarı ünlü olsa dımp belleyar. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçikhanesi öz Facebook sahipasında adım kasakçılığına karşı görüşün halkarı günü münasibetli kıyıskası havar çap edip devlet departamentinin adım kasakçılığından havardar olmak, onun pidalarını anıklamak ve onlara kömök etmek aradaki mağlumatlarını çap eden saytının salgısını verdi. Ol saytta her bir adamın adım kasakçılığının pidalarını tapmak mümkünçülüğünün bağırdığı aydılıyor. Türkmenistan'ın dışarı yurtlara çıkıp pasport mühletleri geçen, kazanç, eklenç mümkünçülüğünü yitirmekten korkup, emele gelen yağdayın bennisi olup kalan zahmet migrantları, dürül hesaplamalara göre 100 milyonlarca arayattan haber veriyor. Onların her biri adam kaçakçılığının, zorluğun ya edilmeğin, öz isteğinin tersine güçülen ya da iktisadi mätäçlikte kullanılmağın pidası olup biler. Hormatlı dinleyiciler, bu meseleler boyunca öz pikirlerinizi, maglumatlaryňyzy biz bilen paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemin dinleýärdiňiz. Türkmenistan we bozgunlar temasyny, daşary ýurtlarda galan raýatlara kanun kömegini bermek ugruny edilýän tagarlalar barady söhbeti soňky wagtlarda Adi Barha ýygza meşdilýän türkmen aktivisti Çemen Öre bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýärdi. sosial ulgamlarda çemen öwrenin öz illeşlerini kanun kömegini etmekde alıp baryany işleri barada hoşarlyk sözler aýdylýar. Ýöne biziň çemen bilen söhbetdeşligimiz telefon ara gatnaşygynyň yaramazlygy sebäpli gün telefon söhbetdeşligi görnüşünde däli ýazmaça soraglara ses ýazgysyny iýi bermek arkaly amala aşyrylýar. Çemen Türkmenistan'ın içinde ve daşında öz kanun hukuklarını bilmeyen ya da onları degişli kurumlardan yazmaçı talep etmeyi umurmayan 100 milyonlarca adam var. Siz şu meselede adamlara kömek ediyarsınız diye geçtik. Bu iş var da kıyıskaçı kurulun edip bilmez misiniz?
Umumi bize yazsalar vakaların derecesi ve hopsuzluğuna birinci seyrediyiz. Adamın nerede yerleşendigini. Birinci zat biz üçün adamın hopsuzluğu. Anonim şartta kaldırma onu. Öňler biz Türkmenistan ve Türkiye kanunlary esasında Alex Kaufman bilen konsultasiýa berýärdik. Indi adamlara hat we başga usullar üstünden başardygymyzça kömek etmek başladyk. Onam Yaşnar Haýitow bilen edip otyrsyny. Bir-birden baza ýygnap işlerimizi görkezsek, adamlara bir iş özlerim edip bilenini öwretsek, biziň üçin maksatlarymyzdan birini ýetdigimiz bolar. Esasy nukdaý nazarymyz likbez, likwidasiýa bezgramotnosti. Halk sowatsyz goýulan üçin we esasy bazamyz edip biljek ukyby az. Bir-birimize inanmagy, duýgudaşlyk, arasy ahlak we ruhy baýlygy şular birinji döretmeli halkymyzda. Pikirlerini, diapazonlaryny açmaly, türli düşünjeleri we ideýalary açyk bolmaly.
Çemen, görnüşünden Türkmenistan'ın akı hukukun yağdayı rayiyatları çal töz görüyen dünyada barha kıyın yağdayları asalyar. Emma yurtta bilim urgumi yıkılayan vaktinde hem yüzlerce Türkmen sanlıyının gogu kap daşarı yurtlarda hem iş bağlarını özünü onarıya anlayıdılar. Olar öz dillerinden başka Türk, Rus, İngiliz dillerini hem gogu liyarlar. Eysem bilimli Türkmen sanlılar bu işte size kolu da diyar mi? Sebebi bu bir yada 10 adamın gücü yeterden has ağır iş.
Qiynansak da şeyle adamlar bar olsa da dımı uatirlar. Yoksa birinci şalar koşulmalı bu işlerde. Ilım, bilim, diller, akıl, giyin yüroklük ve şeyle zatlar açım yalı vacip bu millet kurumacılıkta. Olar bar verle rişitilin isteyen zat yok, batırlık ve mertlik yok. Şu at esası sloy, katlık, kara zahmetli gezen halk dine sesini çıkar uatir. Bilimli adamları yazmağı da korkuya. Bizlen anonim şartta fake akantlan üstünlenem iyi şetse şeydi koşulsa, Öz ulum tarawından biz ulu adam ederdik. Spesialistler ve profesionallar gerek her yerde. Halk tayar däl häzir. Ruhy bar bolsa da netije yok. Spesialist ve profesionallar gatyşsa ýöne, ana biz umydymyza ýeterdik. Mert bolup goşulan adamlaryny. Bular agyr ýöne boljak iş. Anamyzy güýçlendirmeli, sesimizi gatraq çykaryp barar sali. Wagtymyz az ýöle etmeli işimiz kän. Ýangyça hem agzap geçişim ýaly, Öz yurdun qualını bir perva qaramayan uqibli, işçan yaşları qoldov vermek, onları öngə çıqarmak, bile işləşmek. Halkımız her taraflayın östürmeli, kanunçılığı, adam haqlarını, doğru talip ediş yollarını öğretmek, tecrübe gerek. Onun için hem kən interaktiyonu material dörütmeli. Biz öz kanalımızda şol soruq cevap ve öğretiliş materialları tayinlap qoyb otiyiriz. Veli bizde adam az. Bize kompüter olanından baş çıkan hövəşçan aktivistler gerek. Bize sayt döretme, bir näçe platformalarda aktivleşmemiz gerek. Bir brika adamlık iş däl we. Halk etmeli şunu. Opozisionerler gerek däl bu işlere. Bize sunugadyň adamlary gerek. Ilmy adamlary, medeniýetiň, intelligensiýa topary şu wagt has emerek. Şolar goşulmaly halkyň peýdasyna.
Çemen, näsa bejermek üçin keseliň diagnozyny goýmaly. Onuň sebäplerini anyklamaly. Türkmen jemgyýeti şuňky agyr ýagdaýa nädip geldi. Munyň esas sebäbi nämede? Öz şahsy pikiriňiz.
Sowatsyzlyk biziň iň ul düşmanymyz, hasam adamzadyň düşmany. Türkmen halkynyň haýsan bir siýasatçyny ýazgyrman, hoş sözüne inanyp has beýletmegi üstesine prezidentiň golaýynaky kişileriň wezipe parazlygy sebäpli şahsiýet kultyň döremegi esasyny bu ýagdaýa geldik. Wagtynda hökümet transformasiýa taýyn bolmadyk. Niýazyň başyndan goýan siýasaty we millet parazçylygy, onuň bilim, ilim, medeniýeti peseltmegi, halka böwet döretmegi, heni ýazam ýyzy gyderli gidip dur. Yarançanlyk we ölepmek, iki bükülüp baş tutana ýüz tutmak bu türkmeniň mirasy däl. Ýaş nesilleri eýam öýüşçi dünýäden we bilimden kestiler. Bunu Niýazow innem arkadaq we arkasynaky Açyrçow, Jadan, Hramow, Ahmet Çalyk, Miller we şeýle hojaýynlan eden proýektleri. Bu ýerde başyndan planlaşdyrylan iş, stalinizm we lagerlere meňzeş rejim we sütün.
Soňky soragymyz ýagdaýdan çykalga barasyna. türkmenistanlar öllerini ne edip kömek etmeli? Ya da halk özünde kömek etsek olayanlara ne edip kömek etmeli? Ne edip doğru yol görmeli ve saylamalı? Adamlar ne medenine öz hak hukukunu, çağlarının geleceğini, yurdunun doğamırlığını korap biler.
Doğru yol diyenizde şu atlık bizde hiç hili hasava alınan opozisiya yok. Bir zat bar olam halkın öz oyanını, bir halk hareketi var. Şon üçinim ağzıvirlikte aktiv hareket edilse, çalt hem netice kazanırız. Adalatsızlığa karşı çıkıp çekinmem. Sesimi çıkarıp bilsem yurdun devamlılığım olur, geleceğim. Mesela student vaktimim öz hakukulamı öğrenip ulandım. Sonum tecrübem güçlendi. Men Kazakstan, Özbekistan, Ghana, Amerika ve başka yurtlarda gezen yerimde her yerde hükman hakukumu ulanmaya çalışıyordum. Bilmesemem olan özlerinin gönü soruyordum. Korkus talaplanı. Ve şonu da değiştim kanunları. Ana şondan başlamalı. Hiç yurist kanunları yürüyünden bilmez. Şon belləb koyun adamlar. Ol darojnı karta yalzat. Meselani öğrensen kanunu tapıp çoğu değişti instrukciya ve komentariyaları okusan özün qorap başkalarım cevap karşılığı çekse olur. Türkmenistan'a vaxtın bir nece dost yarılım, konuşlama öğretip, korkozup, bir de yarımın yanı ulan gidip, komik edip öğrettim. İndi şol adamlar okuyuplu ve tecrübeli bir topar başka hakkularını qorap bildi. Her vaat bana yazıp yacan edip, begini paylaşıyor öz yenişleri ulan. Men arzuğum bizim halkımızda dinmazlığı görüyorsun öyle. Bilimli, akıllı, ılımlı, okuyuplu, edepli adamları. Esasam yaş nesillerin içinde. Hak hukuklu ve açık transparent dünya olsak şu vacip iş olar. Transparentness, ine cevap bizim şovluğumuza. Erkinlik, выбор, конкуренция, kanun. Qalı verse de belik yurtun partiyaları, adamları, aktivistleri ile işleşmek var adı, halkara kuramaları ile kontaktı geçmek, tecrübe alışmak yalı planlamız var, edilip hem dur. Tanimal bloggerler ile arkadaşmak, media uğumları ile katnaşı saklap durmak hem vacip bizim için. Eyran, Oğan, Qaraqalpaq Türkmenlerimiz ile hem katnaşıklarımızı hasım yığılıştırıp olarım çekmeli. Türkmenistan'ın düzölmeği seviyyitaki akli yurtlardaki Türkmen komundaşlarımızın hal ahvalını avrayın hasım belgeltecek bizi mesemelim. İlki ile şu zatların vacibliğini düşündürmeli, soğuk sala seyretmezliği ündemeli adamları. Düşünendirlerim elbette. Yönü hak hukukun için sövüşmenin vatan önünde en mukaddes borcumuz dığını yatlamalı. Protestları ve akciyaları hükman katnaşmalı. Her kim özünü borçlu duymalı. Kaptalınakı adamdan karışmalı der. Veli kolda bir-birine etmeli. Öz koşandı bolmasa şu harekette, şu işin başa varmacıklığını sindirmeli anını. Şu zatlar boleye yönü yuvaş-yuvaştan biz hem neticeni görüp, hasam aktivliğimiz artıp, hasam ruhumuz götürülüp, halkımıza bolan inancımız artacak.
Hormatlı dinleyiciler, dasarı yurtlarda Türkmen migrantlarına kanun kümeğine diyen Türkmen aktivisti Çemen Öre bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem bu meseleler boýunça sizden ähili pikir garaýyşlary bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Onu taýýarlan we alyp baran Ýogşan Anygurwan. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.